Krop erken şöbası. Yusup peygamberdin kardeşleri Mısır'a baradılar. Mısır'da aslıq bar eken bilip, Yakup bunlarına, bir-birinizge nege karap durasız? Em, Mısır'da aslıq bar dep aytadılar. Barıñız sonda, em biz sawpalar üçin aslıq satıp alınız. Ol bolmasa ölüge yok biz, dep sözün bardırdı. Şeytip Yusup'tan 10 kardeşi aslıq almağa Mısır'a kettiler. Tek Yakup Binyaminde Yusup'tan ünüsün oğa bir zat bolıp oturmasın dep olarma gibermedi. İsrail'in oğulları Mısır'a aslıq kelimege toparlasıp kelgenlerden işinde ediler. Nege dese aşlıq bütün Kenan yerinde kısa edi. Yusup kraldın başçısı edi. Barisine aslıqtı ol sata tağan edi. Yusup'tun kardeşleri gelip, aldında sejde kurdular. O kardeşlerin korup tanıdı. Ama tanımağanday bolıp, kaydan kelgensiz, dep katı soradı. Kenan'dan aslıq almağa geldik, dediler kardeşleri. Yusup kardeşlerin tanıdı. Ama onlar onu tanımadılar. Yusup, olar hakkında korgun kişilerin esine tüşürüp aittı. Siz ağıt güretağınlar, siz bizim kraldın karossuz yerlerin bilmege kelgensiz. Olar, yok biyemiz, dep yavap berdiler. Biz senin ırgatlarınmız, tek aslıq ışın keldik. Biz kardeşler, bir atanın olları, taza namıslı ademler. Biz senin ırgatların, bir zamanda da anılık bir tağınlardan tuğulunuz. Yok, dedi Yusup. Siz anılmağa kelgensiz. Kralımızdın karossuz gerilerin bilmege. Biz senin kulların 12 kardeş, dep yavapladılar. Biz barımızda Kenan yerinden bir atadın onları. Kişkiyimiz atamız olan kaldı. Abirimiz endi yok. Aşe men aittim da, siz anılıp yürütağanlar, dedi Yusup. Men sizde teşkerip kararman. Paraonun yaşauman abd etemin. Sizin kişki kardeşiniz gelmese, siz mından şıkpayaksız. Ona at gelmege biriumuz barsın. Akalanlarınız kapalı turayaksız. Sol zamanda korelimiz, sizin aykanlarınız tura, ya da tura tuğulma. Eğer ötürük bolıp şıksa, paraonun yaşauman ant etemin. Siz anılıp tuatağanlarsınız. Em Yusup, 3 günü olardı tüpnaqka oturttı. 3-ci gün olarga aittı. Men aytkanday etsiniz, yaşayaksınız. Nege deşe, men avladan korkaman. Eğer siz şünü mende turaşıl ademder bolsanız, biriumuz tutnaqta kalsın. Kavağanlarınız aslıqtı aş bolğan ayırlarımızge aketsinler. Pişki kardeşiniz van kaytsınlar. Sol zamanda çözürümüz tura bol çıxar. Kimsiz ölmeyeksiz. Olaf boysundılar. Tura, biz kardeşimizga etken künamızın yazasını çegemiz. Dep bir-birine aytdılar. Biz onun kaygısını kordık. Kaytıp tilese de, biz onu ayamadık. Endi bizge de geldi kaygı. Ruben kostı. Men sizge aytpadım ma? Etpeniz balağa yamanlık dep. A siz tırmamadınız. Endi biz onun kanın töleyimiz. Yusup'tın olardın kirlin ağlağanın bilmeytağan ediler. Yusup olarman, tilmaştın yardamıman söylese tağan edi. Yusup şetke ketip yıladı. Ondan son taytıp, pağı da olarma sülüstü. Şimon'da ayırıp alıp, kardeşlerinin aldında baylattı. Ondan son olarının şuallarının asılıp bant oturmağa, ar birine kümüşün kaytarıp şualına salmağa, emyolga azıq bermege buyurdu. Solay getildi. Kardeşler, aslıqların eşeklerine yükülüp ondan kettiler. Кеше олар қонған ерде, бейулері ішікке ем берейіп болып, шуалды ашты, күмісім көрді. Міне ол шуалдың басында. «Менім күмісімді қайтарғанлар», деді қардашларына. «Міне ол шуалымда». Үреклері қорқты. Дірілдеп, бір-бірінен сұрап басмадылар. «Алла бізімен не зат етеді?» Кенан еріне аталары Яқыпқа қайтып, қардашылар ола арман болған ар незатты оға айттылар. Сол қалда басшылық еткен әдем бізімен бір қатты сөйледі, ем бізді аңылмаға келгендей көрді. «Біз турашыл әдемдеріміз, аңылып үретағанлардан туырмыз», деп айттық. «Біз бір атадың бабалары, 12 қардаш болғанымызды, бір қардашымыз ек болғанын, кішкейіміз, атамыз ван Кенанда қалғанын айттық. Ама сол қырауда басшылық еткен адем, бізге бұлай яваплады. Мен турашыл адемдер болғаныңызды, бұлай біле екпен. Біріңізді менімен қалдырып, қалғанлар аслықты аш болған әйерлеріне әкетсінлер. Кішкей қардашларыман қайтып келсінлер. Ені сол заманда мен сіздің аңылып күретіғандардың болмағаныңызға, турашылы әдемдер болғаныңызға инана яқпан. Қардасыңызды да босата яқпан, сізге қыралыңызда саудегерлік етпеге ұзын бере екпет. Олар шуалларынан закларын шығарып басыладылар. Әм ар шуалдан күміс толған боқша шықты. Оны көріп, өздері де аталары да қорқтылар. Аталар Яқып оларға, «Сіз меннен бір-бірлеп балаларымды аласыңыз», деді. «Юсуп ек, Шимон ек, Бенияминді де алаятысыңыз. Бәрі бәлен менің басыма келеді. Рубен атасына, «Егер мен Бенияминді артыма алып келмесем, менім екі ұлымды өлтірмеге боласын. Маға сеніп бер, ем мен оны саға қайтарарман». «Йоқ», деді Яқып, «менім ұлым сізбен бармайап. Оның қардашы өлі, Бенямин менде яуғыз қалған. Егер жолда оға бір зат болса аша, мен ақ шашлы қартпан. Сіз мені қайлыпан қабырға түсіре ексіз.